Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Poštovani slušaoci, želimo vam dobro veče. Malo je mladih osoba koje svojim radom izazivaju toliku pažnju javnosti kao što to čini Boris Malagurski. Subotičanin u Beogradu, sa adresom i u Vancouveru, snima dokumentarne filmove kojima u pitanje dovodi slike i stavove koji su o dešavanjima na našem prostoru s kraja prošlog vijeka formirani u svjetskoj javnosti. Na početku promocije drugog dijela filma Težina lanaca, Boris Malagurski odvojio je vrijeme za slušaoce Radija Republike Srpske.
Šati svila ljubav mila, živa mi je rana, koncem bola po mom srcu, veze svakog dana. Spavaš li? Da li si tužan koja, dok more sad je tvoja obala? Koja? Tražim te, budim te, ruke ti hladne, tu sama živim bez nade.
U skladu sa malopređašnjom najavom, poštovani slušaoci, pozdravljamo Borisa Malagurskog, filmskog režisera, scenaristu, producenta i montažera, čovjeka koji je u Vancouveru u Kanadi imao i svoju producentsku kuću. Gospodine Malagurski, dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Bolje vas našao i pozdravim svim vašim slušalcima.
Neposredan povod za ovaj razgovor je početak promocije drugog dijela vašeg filma Težina lanaca. Prvi dio, ako se ne varam, bio bio je jedan od šest najboljih na Beldox festivalu dokumentarnog filma. Da podsjetimo, tema prvog dijela koji je Radio Televizija Republike Srpske emitovala u svom programu je raspad SFRJ i svojevrsna analiza ekonomskog stanja u bivšim jugoslovenskim republikama.
Tako je, taj film je prikazan i par drugih televizija u regionu, a pored toga i na Russia Today-u, na RT-u, pred 644 miliona gledalaca na četiri jezika, na engleskom, ruskom, arapskom i španskom. Pored toga je prikazan film i na Euro Channelu pred dodatnih 50 miliona gledalaca na nekih 15 ili 16 jezika, zaista širom sveta. I veoma je drago što je taj film obišao svet, prikazan i na festivalima poput Raindance u Havani, u Londonu, u Torontu, zaista u bioskopima širom Australije. I mogu da kažem da na neki način mi je drago što na Balkanu ljudi, ako nisu gledali taj film, makar su čuli za njega i o čemu se radi, i nadam se da su izvučene neke pouke iz svega toga što je rečeno u filmu.
Šta nam otkriva nastavak priče, odnosno drugi dio, rekli smo, počela je promocija u Republici Srpskoj, Srbiji i sigurna sam i u svijetu.
Ako je drugi dio analizirao na koji način su zapadne sile uticale i vodile na neki način raspad Jugoslavije, drugi deo analizira šta se dešalo nakon tog raspada. Dakle, na koji način je sprovođenjem neoliberalnih reformi kroz Vašingtonski konsenzus uništilo naše privrede, na koji način su preduzeća bankrotirala, opljačkana, na koji način su radnici ostali bez posla, bez svega, i zašto su građani danas u apatiji, i na taj način se zapravo dekonstruišu mitovi o svemu onome što nam je obećano da će nam doneti bolji život, zapravo vidimo da od toga nema ništa. I meni je izuzetno drago što je bila projekcija, odnosno premijera, balkanska premijera filma Težina lanaca 2 u Kulturnom centru Banski dvor u organizaciji Studentskog parlamenta, Unije studenata i Kulturnom centru Banski dvor. Ja sam svima njima zahvalan što su podržali mene i moj rad.
Gospodine Malagurski, upravo za ovaj nastavak, dakle za ovaj drugi dio filma Težina lanaca, intervjuisali ste i lingvistu Čomskog koji je upravo ovih dana se oglašavao u javnosti.
Jeste, on se nedavno oglasio po pitanju dešavanja u Parizu oko masakra u Charlie Hebdo. On je poredio to sa bombardovanjem radio i televizije Srbije 1999. godine, ali ono što je isto zanimljivo je da je on spominjao i jedan incident koji se desio u Iraku u Faludži 2004. godine, kada je američka vojska okupirala bolnicu, pohapsila doktore i pacijente zbog toga što su proglasili bolnicu moćnim propagandnim oružjem sa svojim izveštajima o masovnim civilnim žrtvama. Dakle, sve ono što svi oni izveštaji koji su možda potpuno činjenično tačni, ali ne odgovaraju američkim interesima, njima ne sme da se dozvoli da izađu u javnost, a neke karikature koje možda vređaju nekog, to svakako treba da se izdigne na najviši stepen poštovanja. Evo sada ne znam koliko miliona primjeraka Charlie Hebdo-a odštampano. Meni je izuzetno žao tih novinara, ali ne mogu da razumijem ljude koji kažu da im je žao tih novinara i nije im žao novinara RTS-a koji su također stradali. I onda kada se spomene slučajno RTS u ovakvim trenucima kažu, a pa to je relativizacija zločina, a zapravo ja mislim da relativizacija upravo, da relativizaciju čine oni koji kažu da sada smijemo da govorimo o Charlie Hebdo jer je to aktualno, a o radnicima RTS-a ne smijemo jer to više nije u modi.
Pažnju svjetske javnosti privukli ste i prethodnim filmom Kosovo, možete li zamisliti, koji ste snimili 2009. godine. Ovaj film je tada bio hit u svijetu, na internetu, u dijaspori, kao i na izvjesnim festivalima. Tada ste imali 20 godina, što ovom uspjehu daje još veću specifičnu težinu.
Jeste, film kada sam počeo da snimim, imao sam 19 godina i to je bilo u trenutku kada je bilo jasno da će kosovska takozvana vlada da proglasi nezavisnost. Ja sam tada živeo u Vancouveru i otišao sam do najveće jedne srpske organizacije tamo sa željom i namjerom da organizujemo proteste na dan kada Kosovo proglasi odcepljenje. Oni su meni, zvanični odgovor te organizacije bio, ne bi trebalo to da radimo, mi treba da se nadamo da se oni neće odcepiti. I meni se to nije svidjelo jer to je guranje glave u pesak, i zajedno sa prijateljima u Vancouveru, organizovali smo ipak protest, to su sve bili mladi ljudi, napravili smo transparente, pozvali ljude da dođu i došlo je dosta ljudi i tada u vestima kada je bila informacija o nezavisnosti Kosova, ipak su morali da kažu, ali evo i zašto se neki naši sugrađani ne slažu s tim i čuli su našu priču, posla se ta organizacija koja je odbila da organizuje protest malo opametila, nadam se, pa nam se pridružila da još jedan protest organizujemo sledeće nedelje, koji je bio još veći, još uspešniji i zajedno smo uspeli da pokažemo i Kanadi da smo mi protiv toga i mi smo nastavili da lobiramo i pored tih protesta da Kanada ne prizna Kosovo. Kanada na kraju ipak nažalost jeste priznala Kosovo, ali oni nikad nisu otvorili kanadsku ambasadu niti uspostavili bilo kakve diplomatske odnose između Kanade i takozvane Republike Kosovo, tako da Albanci koji žele da odu u Kanadu ipak moraju sve preko Srbije i Kanada nema ambasadu u Prištini, dok Srbija, eto nažalost, koja nije priznala zvanično Kosovo, ima mnogo više veze sa Kosovom od Kanade.
Moramo konstatovati da je neuobičajeno da se mlada osoba posveti temama koje su svojstvene za starije generacije, odnosno ljude u ozbiljnijim godinama.
Ja mislim da mladi postaju sve više i više svesni. Iako vlada taj stereotip da su mladi u apatiji, da ih ništa ne zanima, ja verujem da oni mogu mnogo više od toga. Ja verujem da u njima postoji jedna velika energija koja je samo potrebna da se usmeri. Ja recimo vrlo često dobijem mailove od mladih ljudi koji kažu: Borise, gledali smo tvoj film, slažemo se sa onim što si rekao, hajde da nešto pokrenemo, hajde da radimo nešto konkretno. I ja često kažem ljudima, ja sam neko ko se bavi režijom, produkcijom, to je ono što mene zanima. Ja mislim da svako u svojoj sferi zanimanja treba da jedan deo svog vremena odvoji kako bi se borio za neko opšte dobro, po mom mišljenju. I ja verujem da ima tih mladih i već niču malo po malo organizacije koje inspirišu mlade da se bore za neke ideale. I ljudi shvataju polako da vlasti, bilo koja vlast, bez obzira koja je na vlasti, čine odluke u interesu naroda samo u strahu od reakcije tog naroda. I zato je potrebno da budemo svi mnogo aktivniji, iako mnogi u Srbiji recimo govore, ma šta ćemo da protestujemo, da se bunimo, to smo radili 90-ih i evo šta smo dobili. E sad, ljudi su se previše uljuljali, misle da je dovoljno samo glasati na izborima, ali kao što je Noam Chomsky rekao u filmu Težina lanaca 2, glasanje jeste važno. Zašto? Zato što vam treba otprilike 5 minuta da završite taj posao, ali ono što stvarno mora da se uradi je da se stvore uslovi pod kojima će bilo koji izabrani funkcioner morati da donosi odluke. I to mladi polako shvataju i postaju sve aktivniji.
Energičnost i pokretačka snaga krase mladu osobu. Šta je vas lično podstaklo da javnosti prezentujete svoja saznanja koja su u suprotnosti sa formiranim mišljenjima i stavovima koji su prethodno bili zastupljeni, koji su prisutni u javnosti, a koji se odnose na dešavanja od 90-ih godina prošlog vijeka pa evo do danas?
A mene su recimo inspirisali mnogi studentski pokreti iz prošlosti. Ja mislim da nekada su mladi više gledali kako da se bore protiv sistema, da pokušaju da ga promene. Danas nažalost mnogi mladi gledaju kako da se što bolje uklope u postojeći sistem. I zato sam želeo da ja malo štrčim, da ne budem deo samo mase, nego da se okrenem i da radim nešto drugačije. Isto tako verujem da je uticalo na mene to što sam se preselio u Kanadu kada sam imao 16 godina. Tada su me mnogi ljudi pitali odakle sam i kada bih rekao iz Srbije, uglavnom su bile neke negativne konotacije vezano za zemlju odakle potičem i želeo sam da na neki način to ispravim, da pokušam da objasnim ljudima da je Srbija jedna predivna zemlja, da je generalno naš region predivan, da je Jugoslavija ipak imala svoje čari i da je uništena na jedan zaista bezdušan i krvav način i da krivci za sve to jesu i u domaćim redovima, ali da ih ima i u inostranstvu. I u tom smislu sam odlučio da spojim film koji me oduvek zanimao sa novonastalom situacijom gde sam morao da objašnjavam odakle potičem i šta se desilo u mojoj zemlji. I onda kada sam krenuo da se bavim time kroz film Težina lanaca, pa i film o Kosovu pre njega, više nije bilo povratka.
Da se još malo zadržimo kod ovog filma o Kosovu. Kosovski boj je vječita inspiracija stvaraocima u raznim oblastima. Kosovo je tema koja i danas priziva sabornost, koja ima nesagledi značaj sa istorijskog i ljudskog aspekta i koja afirmiše ljudske vrijednosti ne samo u srpskom biću, nego i u svakom biću.
Svakako. I zato sam i želeo da se pozabavim temom Kosova, jer kada su u Kanadi govorili kao razlog za priznavanje Kosova, uvek su navodili takozvanu realnost na terenu. I ja sam želeo da vidim kakva je to stvarno realnost na terenu, jer učestvovao sam jednom u jednoj diskusiji na jednoj tribini sa jednim čovekom koji je govorio da Amerikancima je potrebno objasniti šta nama znači Kosovo, šta se istorijski dešavalo na tom prostoru. Ja mislim da je to pogrešan pristup. Kosovo ima jedno posebno značenje za svakog Srbina, ono jeste u suštini našeg nacionalnog bića i tako treba i da ostane. Ali kada se govori o lobiranju za naše interese u svetu, mi moramo da se uklopimo u ono što strance zanima. I zato sam želeo da kada već govore o realnosti na terenu, kada već se ljudi na zapadu brinu za ljudska prava, manjina i tako dalje, hajde da vidimo kako žive uslovno rečeno manjine na Kosovu, kako žive Srbi i ostali nealbanci. I zato sam snimio film o stanju ljudskih prava Srba i nealbanaca na Kosovu i Metohiji, sa željom da upravo inspirišem ljude na zapadu da malo drugačije gleda na tu situaciju, pogotovo nakon svega što se dešavalo u Iraku, sa pričama o oružju u masovnom uništenju koje nikad nije nađeno, poljuljano je poverenje građana u svoje vlade i sada je pravi trenutak da im kažemo da i ono što su im govorili za Jugoslaviju pre Iraka, ni to nije sasvim tačno.
Gospodine Malagurski, predlažem da na kratko predahnemo uz jednu melodiju prema vašem izboru.
Prema mom izboru može bilo šta da je vojvođansko.
Kada padne prvi snijeg, kada padne prvi snijeg, ja upregnem konja dva, vatrena sokola, pa se sankam noć i dan. Ja upregnem konja dva vatrena sokola, pa se sankam noć i dan. Srećem ta, mnogo žena srećem ta, svakoj blagi osmijek da, poznajem je ili ne, nijednoj se ne rugam. Svakoj blagi osmijek da, poznajem je ili ne, nijednoj se ne rugam. Ženu volim ja, svaku ženu volim ja. Bila ona plavuša, smeđa ili garavuša, svaku ženu volim ja. Bila ona plavuša, smeđa ili garavuša, svaku ženu volim ja. Kupiću ti cipelice, šejkoj, i čizmice na štiklice, šejkoj, da ih nosiš, da te gledam, ali da te nikom ne dam. Da ih nosiš, da te gledam, ali da te nikom ne dam. Vragolaste oči mala imaš, i sa njima sve okolo snimaš. Amo gledaj, ne prkosi, nemoj da te đavo nosi. Amo gledaj, ne prkosi, nemoj da te đavo nosi. kupit ću ti minđuše od zlata, jer si srcu odškrinula vrata, da ih nosiš, da te gledam, ali da te nikom ne dam. Da ih nosiš, da te gledam, ali da te nikom ne dam.
Poštovani slušaoci, podsjećamo vas, gost emisije Dobroveče čovječe je Boris Malagurski, srpsko-kanadski režiser, scenarista, producent i montažer. Osoba čiji dokumentarni filmovi tretiraju dešavanja od 90. godina prošlog vijeka do danas. Gospodine Malagurski, malo čas smo govorili dakle o Kosovu. Izvesna filmsko-dokumentaristička kritika ocijenila je ovaj vaš film da je veoma objektivan, da predstavlja novinarski pristup i uporan i hrabar rad na terenu, što ovaj dokumentarac naravno čini ostvarenjem na kome bi vam mogli da pozavide mnogi autori.
Pa ja sam počastovan svim pozitivnim kritikama koje je ovaj film dobio. Uvijek mi je drago da čujem i neku negativnu kritiku, ako je konstruktivna. Nažalost, većina negativne kritika je dolazila od ljudi koji nisu ni pogledali film, na osnovu vrlo netačnih ili poluinformacija su donosili svoj sud. Tako da ja opet pozivam sve one koji nisu gledali film Težina lanaca, prvi deo, da to učine, mogu putem YouTube-a da pogledaju taj film, a i drugi film.
S obzirom na ozbiljnost teme vaših filmova, moramo iskazati vlastitu, ali i fasciniranost javnosti zbog činjenice da imate samo 26 godina.
Pa ja sam fasciniran što imam 26 godina i drago mi je što sam još u tim godinama, jer imam još dosta vremena da uradim sve ono što sam naumio, tako da jako mi je drago što sam rano počeo.
U ovom dijelu razgovora podsjetimo naše slušaoce na podatak da ste rođeni i odrasli u Subotici, a oni su na osnovu izbora pjesme mogli da zaključe da je dakle riječ o Vojvodini. Rođeni i odrasli ste u Subotici, otac vam je profesor dr. Branislav Malagurski.
Tako je. I ja sam jako zahvalan i mom ocu i mojoj mami Slavici, koja je trenutno u Vancouveru, koji su me uvek podržavali u svemu što sam radio, pa i u filmskom stvaralaštvu. Još kada sam imao 8 godina, oni su kupili porodičnu kameru i tada su mi dozvolili da se igram s njom, iako to nije bila igračka, ali su želeli da ja nešto ipak i snijam i bavim se i da se ta kamera koristi. I ja sam tada posle škole često dovodio prijatelje kući da snijamo neke filmove, smišljali smo i scenarije i uglavnom su to bili remake-ovi nekih poznatih holivudskih filmova koji su u to vreme bili popularni na našim prostorima. Tako da i tada me to zanimalo i tada sam se bavio filmom. Prvi neki film koji smo gledali van kruga prijatelja bio je film Ozbiljna gimnazija. Ako se dobro sećam, to je bio film o mojoj gimnaziji, gde smo svi nekako učestvili iz razreda i to je posle prikazano u svečanoj sali gimnazije i bila je velika premijera, imali smo čak i poster i sve, tako da smo se baš onako uživali u tu ulogu. Posle toga sam još neke filmove snimali koji su na kraju završili na Palićkom filmskom festivalu. Palić se nalazi pored Subotice i bilo mi jako drago i zbog toga. I onda sam snimio film o mom odlasku u Kanadu, koji je na kraju osvojio nagradu za najbolji film na First Take Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu u studentskoj kategoriji, tako da dobio sam i besplatno putovanje za Toronto. Ja mislim da sam tada presekao da mi ovo više nije samo jedan mnogo zabavan hobi, nego da bi ovo moglo da mi bude karijera.
Sa 17 godina snimili ste film Vreme. Vi ste srpsko-kanadski sineast, televizijski voditelj, ali i aktivist, društveno angažovana osoba, nemiran duh kod kojeg ideje i teme iziru kao iz vulkana. Kako sebe percipirate, odnosno šta ste od svega nabrojanog najviše?
Pa teško je reći. Ja mislim da na prvom mestu ipak režiser. Ali filmove koje snimam imaju neki cilj. Nemaju za cilj da se samo snimi da bi se publika zabavila i ništa više, već i da bi se publika zabavila, ali izvukla neku pouku iz svega toga. To se može vidjeti iz mog filmskog rada, gde sam u filmu, recimo, kanadski projekat koji sam snimio o mom odlasku u Kanadu, još pre nego što sam se počeo baviti nekim političkim temama, želeo sam da prikažem kako izgleda stvarno život onih koji odluče da se odsele van ovih prostora i zapravo da predstavim jednu drugačiju, realniju sliku o svemu tome od onoga što kako ljudi tu precipiraju iz nekih holivudskih filmova, kako izgleda svet, život na zapadu. A s druge strane, ako se pogleda Kosovo, cilj je bio da se svetu predstavi realni slika u našoj južnoj pokrajini, težina lanaca, da se analizira analiziraju uzroci raspada Jugoslavije. Film Pretpostavka pravde da se analizira pravosudni sistem u Srbiji, s nadom da će se i popraviti. Film o Beogradu, turistički dokumentarac koji treba da promoviše našu prestonicu i privuče turiste na naše prostore. I naravno Težina lanaca 2 koji ima vrlo, vrlo direktan cilj da se mlade generacije pokrenu i nešto promene.
Teme vaših filmova, rekli smo, su istorijske i društveno-političke. Zašto ste iskazali interesovanje u ranim godinama života? Kada ste bili radoznalo i zaigrano dijete, bezbrižni dječak? Kada ste se igrali dječjih igara između dvije vatre, klikera i tako dalje?
Ja i sada sebe smatram detetom, da budem potpuno iskren. I pogotovo kada dođu ovi božićni i novogodišnji praznici, ja uživam i u kićenju jelke i volim i društvene igre, asocijacije, jako volim da igram sa prijateljima. Tako da u tom smislu mi je drago jako što sam zadržao tu neku dečiju, pa čak i naivnost kada je u pitanju i druženje i zezanje i provod i sve to ja jako volim i trudim se nekako da budem iskren prema sebi. Da, ja mislim da sama ta neka priča o tome kada porastemo, treba da se uozbiljimo, treba da budemo realni, prizemni, da je svet jedno surovo mesto i da treba da slušamo i da se ne ponašamo drugačije od ono kako nam drugi govore da treba da se ponašamo. Ja mislim da to nije dobar pristup životu. Ja mislim da treba do kraja života čuvamo to neko dete u sebi. Ja sam uvek volao da se igram, uvek sam volao da radim ono što mi čini zadovoljstvo. I u tom smislu, ja dok sam bio mali, mene uvek i zanimala politika. Ja sam uvek volao da gledam i drugi dnevnik RTS-a. Čak sam ponekad i prekidao igru da bih otišao da vidim drugi dnevnik i to me je zanimalo. Ali opet kažem, uporedo s time i dan danas se osjećam i kao dete u nekim trenucima.
Kao 17-godišnjak uređivali ste Wikipediju, stekavši autorska prava na srpskoj Wikipediji. Vaši jasni i otvoreni stavovi koje ste već tada iznosili o mnogim istorijskim i društvenim pojavama nisu se dopali regionalnim, ali i evropskim saradnicima. Stoga su vam oduzeta sva ovlašćenja na Wikipediji. No, teme o kojima ste pisali i stavove koje ste jasno prezentovali nisu vam dali mira. Orijentisali su vas na dokumentarne filmove za koje je gospodine Malagurski zaista neophodan mukotrpan istraživački rad.
Da, Wikipedia mi je dosta pomogla da dođem do vrlo zanimljivih informacija. Za istraživački rad sam dosta koristio website globalresearch.ca. To je kanadski sajt koji vodi Mišel Čosudovski. Odličan izvor za informisanje. Bave se i aktuelnim temama, ali i nekim starijim temama poput Jugoslavije, svega što se dešavalo ovde. I svakako svima preporučujem da odu na taj sajt jer mogu da čuju sve ono što ne mogu da čuju u mainstream medijima. Tako da, pored toga sam putovao i u mnoge biblioteke, išao sam u biblioteku u Otavi u Kanadi, Carleton biblioteku gde sam uzimao transkripte sa saslušanja i zasedanja Američkog senata i kongresa, gde sam došao do zaključka zapravo da sve ono što nam se dešavalo u 90-ih, sve ono što je bila okosnica američke spoljne politike prema nama, je sve to bilo vrlo transparentno i oni su vrlo otvoreno govorili o tome šta su njihove namere, koji su njihovi ciljevi i to je sve zabeleženo i to sve postoji za javnost da pogleda. Oni nisu ništa krili, samo to treba pogledati i zabeležiti i preneti. I zapravo sam tu video svoju odgovornost i svoju obavezu da ono što sam saznao pretočim u film i prenesem široj javnosti.
Jedan dio javnosti i kritike vam odaje priznanje zbog, kako tvrde, čvrste argumentacije, dok vas drugi dio javnosti u potpunosti osporava. Svojevremeno su i nagrade koje ste dobili za svoje filmove, posebno za film Kosovo, možete li zamisliti, osporavane. Ili još bolje rečeno minimizirane su u smislu, ma to je još jedna od više nagrada za studentski film.
Pa dobro, na svakom festivalu ima puno nagrada, tako da u tom smislu svaka nagrada može da se minimizira. Naravno, ima dosta kritika i to je sasvim zdravo, ja mislim da i treba da ih bude, sve dok one nisu pretnjili tako nešto ružnije. Nažalost, bilo je i pretnji po pitanju filma Pretpostavka pravde. Neki ljudi su pretili da će šipkama neke stvari da mi objasne po licu i neke družnije stvari koje ne bi sada ovde govorio. I meni i moje verenici su pretili. Ja sam to prijavio nadležnom tužilaštvu. Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal u Srbiji je podiglo optužnicu, osudilo je 3 osobe za pretnje. Tako da to su bile ustanovljene pretnje. Posle su neki mediji koji su bili kritični pre mene, koji su inače vrlo vokalni protiv fizičkog nasilja, pretnje nasiljem i tako dalje, ali su sve ove pretnje nasiljem prema meni opravdavale, okarakterišući ih kao da su oni samo bile kritike mog filma. Svakako kad neko nekome kaže da će mu zatvoriti jedno ili dva oka, to, tu se ne radi više o kritici filma, to se radi inače mnogo ozbiljnijem po fizički, tako da kažem, integritet tela. Tako da u tom smislu mi je jako žao što svi ti takozvani liberalni mediji nisu osudili pretnje nasiljem, već su ga pravdali i maltene mene optužili da sam ja neka vrsta tužibabe što sam prijavio pretnje dok oni i mnogo manje direktne pretnje preuveličavaju i čine to vrlo zlonamerno. Žao mi je što je pre svega recimo Peščanik, Vreme i neki drugi portali i magazini su podržali takve vrste pretnje i pokazali zapravo svoje pravo lice.
Šta god objavite, gdje god se pojavite, vi izazovete interesovanje, ali i suprotstavljena mišljenja i reakcije.
Najgore je kad su ljudi ravnodušni, to je moj stav.
Da. Cijenite li da je to zbog toga što prikazujete, odnosno predstavljate drugu stranu priče, zapravo osporavate i rušite, čak i rušite u javnosti formirane slike?
Ja mislim da je to otprilike tačna klasifikacija onoga što radim. Tako da, to je sasvim razumljivo. Mnogi ljudi su jednostavno imaju takav način reagovanja na kolonijalne ambicije velikih imperijalnih sila. To smo mogli da vidimo i u Indiji, gde recimo Britanija držala dugo vlast i mnogi Indijci su se poistovetili sa Britancima i čak su bili protiv svih onih Indijaca koji su se borili za oslobađanje Indije od Britanske imperije. Dakle, toga ima nažalost i kod nas. I zato kritiku ne uzimam k srcu. Razumijem da su to čak i više emocije nego razum. I toga je uvijek bilo i uvijek će biti.
Ali svakako se vodite i argumentacijom suprotne strane.
Naravno. Ja volim da čujem argumente suprotne strane. Ja se iskreno nadam da će u budućnosti imati priliku da se i oči u oči sastanem sa tim nekim ljudima, jer oni kada pišu neke kritike vezano za moj rad, nikad mene ne kontaktiraju, nikad ne pitaju mene šta ja imam da kažem o svemu tome, a oni koji mene kontaktiraju za pitanje uglavnom su vrlo prijateljski nastrojeni prema meni. Tako da nema šanse, nema prilike da građani čuju te neke sukobe argumenta pa da oni sami odluče sa kim se slažu. To je ono što bih ja najviše želao.
Gospodine Malagurski, predlažem da čujemo još jednu melodiju u vašem večerašnjem gostovanju, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor.
Škorpije, to je njeno vreme, sve su posle bile kopije, bezbojne i neme. Kada zamislim njen lik, na tren pretrnem. U pogledima tražimo brise, koji na nju liče, glavom protiv srca borim se, al na kraju priče. Srce proda stari trik, pa se otrgne. I odluta putevima nekih davnih dana. To magija je bila, naborana svila na njenim grudima. Pri
kako da im objasnim, mada tuđa moja si, još se hranim istom zabludom. Plesati je mogla zauvijek, tako trsko mlada, dani su je počinjali tek, kada sumrak vlada i tišina nađe put u noći srebrne. Pa odlutam na ta mjesta gdje je bila moja, a jutra se prikradu i oduzmu svu nadu dok se budim ja.
Poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor sa režiserom Borisom Malagurskim, čiji dokumentarni filmovi pobuđuju veliku pažnju javnosti, tražeći odgovore na otvorene dileme iz novije nam prošlosti. Boris Malagurski javnosti nudi nepoznate ili manje poznate informacije kojima u pitanje dovodi formirane stavove o bliskoj nam prošlosti. Gospodine Malagurski, nesumnjivo je da vas motiviše činjenica da se prava istina utvrđuje sa obje strane medalje i da je sučeljavanje argumenata put do stvarnih historijskih činjenica, što je u funkciji naravno stvaranja dobrosusjedskih odnosa i relacija koje nam mogu pomoći da stvorimo bolji svijet ne samo u regionu nego i šire.
Složio bi se u potpunosti. Ja mislim da moji filmovi imaju za cilj da objasne građanima bivše Jugoslavije da sve ono što se dešavalo tokom 90-ih imalo je za cilj da nas zavadi, kako bi stranci mogli da nas na neki način porobe. Što u ekonomskom, što u geopolitičkom smislu. I to se desilo. Vrlo uspješno su ostvarili svoje ciljeve na prostoru Balkana, ali se stvari menjaju. Mi već vidimo mnoge mlade ljude koji, kao što sam rekao u ranijem delu emisije, bude se, organizuje se u Hrvatskoj. Recimo imamo priliku da vidimo Ivana Sinčića koji je osvojio 16% na predsjedničkim izborima sa budžetom od 3000 evra i kampanjom koja je trajala 3 nedelje. Dakle, to samo pokazuje da ipak ljudi počinju više da poštuju priču koja se priča, manje floskule koje imaju priliku da slušaju stalno.
Da li je vaš dolazak iz Kanade ujedno i vaše trajno opredjeljenje da se ponovo nastanite u matičnoj državi i šta vam je to nedostajalo u tamošnjem okruženju?
a ovdje imamo.
Puno toga mi je nedostajalo u Kanadi, naravno i puno bilo pogodnosti, ali ipak su prevagnule one neke društvene crte te sredine gde ljudi se nisu pretarano voljeli družiti i nisu me ispunjavali u nekom duhovnom smislu, iako sam imao tamo neke dobre prijatelje, ipak je sredina bila pomalo učmala, hladna, dosadno mi je bilo, prosto rečeno, ovako da se izrazim, dok na prostoru Balkana je uvek zanimljivo, uvek ima nekih dešavanja i jednostavno su ljudi mnogo više puni života, iako mislimo da smo mi apatični i tako dalje, verujte mi, u Kanadi, u Vancouveru pogotovo su ljudi tek u apatiji i mnogi od njih i na razno raznim lekovima, mnogi su zaduženi, cvikaju da ne ostanu bez posla, jer onda ostaju bez svega, a oni koji eto na kraju i ostanu bez posla uglavnom se presele u East Hastings. Za one koji ne znaju šta je to East Hastings, mogu na Google da ukucaju, znači East Hastings kao istočni Hastings, i da vide slike bulevara beskućnika. I to nije negde u nekoj periferiji grada Vancouvera, koji je bio i domaćin olimpijade i više puta proglašan za najbolji grad za život na svetu od strane Ujedinjenih nacija. To je bulevar beskućnika koji se nalazi u strogom centru grada i koji se prostire od centra pa sve do periferije, gde se ljudi tresu ulicom, to su mahom narkomani koji su popustili, živci su im popustili od svega što se desilo, ljudi koji su ostali bez svega, tužni su, plaču po ceo dan, i kada bi takve ljude prikazili na televiziji, kada govorimo o nekim gradovima na zapadu, a ima ih nažalost u rastućem broju gradova širom Severne Amerike i Zapadne Evrope, onda bi ljudi malo bolje razmislili da li će da ostanu tamo ili da se vrate. Iako sam ja bio jako tamo zadovoljan po pitanju školovanja i po pitanju posla, imao sam tamo i posao, lepo sam zarađivao, ipak sam odlučio da se vratim ovde, zato što ovde sebe smatram da sam korisniji.
I sada živite u Beogradu, ako se ne varam.
Tako je, da.
U Beogradu spremate, rekli ste malo čas, građu za film o ovom gradu.
Ja sam zapravo snimio već film o Beogradu. Da. Taj film je završen 2013. godine, imao je premijeru u Sava centru, i taj film se jako dugo snimao. Ja sam zapravo snimio scenariju za taj film 2007. godine, ali nisu uspjela da budu prikupljena sredstva za taj film. Čak u jednom trenutku jedan predstavnik grada Beograda, od kojeg sam tražio pomoć da se taj film završi, rekao da to nije tema koja je od interesa za grad Beograd, a tema je film o Beogradu, mislim, tako da ne znam u čemu treba da bude film da bi bio. Međutim, na kraju ipak film grad Beograd je stao iza tog filma, i Ministarstvo kulture je stalo iza tog filma, i Pravni fakultet i mnoge druge institucije, pa i Novak Đoković je podržao tu priču time što je dao ekskluzivni intervju za taj film. Ja sam veoma zahvalan, ako Nole sluša ovo, hvala Nole. Tako da ipak na kraju smo uspeli da snimimo to, da predstavimo Beogradu. Na kraju je film prikazan i na RTS-u. I eto, nadam se da će biti prikazani i sa ove strane Drine.
Malo čas smo također čuli da ste, dakle, profesionalno u potpunosti ispunjeni. Također, pomenuli ste vjerenicu, znači i emotivno ste
Absolutno.
Ispunjeni. Da li to znači da je Boris Malagurski srećan čovjek?
Apsolutno. Od glave do pete.
Kako vidite sebe u budućnosti, i da li je to dio vaših dječačkih snova, ili su vam izvjesni događaji promijenili životni put?
Pa ako se gleda, od malih nogu sam želao da budem istraživač životinja, recimo. Kad sam bio mlad, to mi je bio cilj. Bio sam veliki obožavalac emisije Steve Irwina na Animal Planet. On je, nažalost, poginuo među vremenu, i zbog čega mi je jako žao, jer on je stvarno bio jedan sjajan lik. Ja sam njega volao da gledam na televiziji i zamišljao sam sebe u toj ulozi, kako otkrivam neke zabačene prostore i snimam emisije o tome. Eto, emisije su se zadržale, ali ne bavim se životinjama, već nekim drugim temama. I na neki način mislim da bi moj budući rad mogao da ima i neke veze sa nekim aspektima koje se tiču životne sredine, našeg zdravlja i tako dalje, jer i to je nešto što me uvek zanimalo, pa čak i klimatske promene. Ja sam snimio film Vreme, što ste spomenuli, i to je film o klimatskim promenama na prostoru Balkana. Klimatske promene su jedna realan problem, to se dešava svuda oko nas, i u tom smislu mislim da i takve teme treba da budu malo aktuelnije na ovim prostorima. Tako da moj neki dugoročni cilj je da budem srećan na prvom mestu, a srećan sam onda kada snimam nešto što ima neku korist, što su društveno angažovani filmovi koji pokušavaju da inspirišu ljude da se nešto promene, da se nešto borimo. I kada govorimo o toj borbi, kod nas često ljudi misle da se borba završava sa ostvarivanjem jednog velikog cilja, ali borba je po meni jedna konstantna priča, jedna životna priča. Svi mi moramo se konstantno borimo za ono u što verujemo i nije čak ni toliko važno da li ćemo mi u našem životnom veku uspeti da ostvarimo ono za što smo se borili, jer ja verujem da će negde da bude zapisano da se tamo neki Boris Malagurski, Mario Ćumurović ili bilo ko drugi borio za neke više ideale. Možda nije ni uspeo, ali je dao sve od sebe i to je sasvim dovoljno za mene.
Posao kojim se bavite, dakle snimanje dokumentarnog filma, baziran je na istraživačkom radu. Opet, istraživački rad zahtjeva zaista veliku energiju. Kako crpite energiju? Kako se odmarate? Kako se relaksirate?
Pa zavisi, mislim, ja kad se radi ono što se voli, onda to nije toliko teško. Jeste da je naporno, pogotovo putovanja umeju da budu pomalo naporna. U poslednjih par meseci sam to zaista iskusio sa projekcijama filma Težina lanca 2 od Južne Afrike do Meksika, Kanade, Austrije, Nemačke i tako dalje. Za samo mesec i po dana je podvig u tom smislu, ali mislim da što se tiče odmaranja, volim da provodim vreme sa svojom verenicom, volim da provodim vreme sa prijateljima, trudim se da pogledam neki dobar film, filmovi me zanimaju, ja mogu bi se reći, tako da trudim se da pravim neki sklad između posla i onog privatnog što treba da podrazumeva kao odmor.
I za kraj ovog razgovora, koliko vam imponuje poređenje sa Michaelom Moorom, tragačem za istinom, čije filmove na neki način karakteriše doza ironije i crnog humora?
Da, dnevni list Politika me prvo nazvala srpskim Michaelom Moorom i posle su i drugi mediji to preneli i ja mislim da to na neki način jeste tačna klasifikacija ako gledamo stil filmova koje radimo. Međutim, ja mislim da je mnogo teži posao od Michaela Moora, zato što on se već bavi nekim temama koje su vrlo aktualne u Americi, a ja pokušavam Ameriku i zapadni svet da zainteresujem za neke teme koje su naše, koje možda njima nisu toliko zanimljive. Ali imajući u vidu da što se tiče Težine lanaca, najviše DVD-eva kupuju upravo Amerikanci, baš ne naši ljudi u Americi, nego baš pravi Amerikanci, onda mogu da dođem do zaključka da sam na neki način postigao taj cilj, da zainteresujem ljude na zapadu, da gledaju taj film, ali uporedo s tim želim i da zainteresujem naše ljude da vide sve te filmove koje jesu na engleskom jeziku, jesu na neki način snimljene u američkom stilu, ali je poruka zaista nešto originalno naše, namenjeno i našim ljudima i zbog toga sam i želeo da zapravo balkanska premijera bude baš ovde u Banja Luci, jer iskreno podržavam ljude u Republici Srpskoj koji mislim da uspešnije čuvaju neki svoj nacionalni identitet od ljudi u Srbiji i na taj način sam hteo da podržim i studente koji su me kontaktirali, Studentski parlament, Unije studenta, koji su organizovali zajedno sa Banskim dvorom premijeru Težina lanaca 2, da se zahvalim i Domu omladine i Mašinskom fakultetu od srca, da se zahvalim što su nam u zadnji čas bukvalno izašli u susret. Zvao sam ih pre samo par dana da organizujemo projekciju i dekan je izašao u susret. Stvarno je divan čovek i zahvaljujemo se što nam je omogućio još tri projekcije će se građanima dopasti film kao što im se dopao na premijeri.
Gospodine Malagurski, zahvaljujemo vam se za razgovor, želimo mnogo uspjeha u radu i izražavamo zadovoljstvo što smo bili vaši domaćini.
Hvala od srca i hvala Radio-televiziji Republike Srpske što me uvek podržavaju.
Poštovani slušaoci, podsjećamo vas, gost emisije Dobroveče čovječe bio je Boris Malagurski, srpsko-kanadski režiser, scenarista, producent i montažer, osoba čiji dokumentarni filmovi tretiraju dešavanja od 90. godina prošlog vijeka do danas. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja emisije Dobroveče čovječe. Opraštajući se, želimo da s vama podijelimo spoznaje koje su i večeras potvrđene. Istina, kao medalja u metaforičnom značenju, uvijek ima dvije strane. I do konačne istine nikada ne bi trebalo odustati, ma kako trnovit put do nje bio.
Zahvaljujući vam za povjerenje, pozdravljaju vas Goran Predojević i Dejan Šušić, koji su brinuli za ton, Igor Divljak, koji je birao muziku, a emisiju uredila i vodila Dragica Vukalo.